Nu, tagad, principā, jokara augšā vuss. Vuss ir sadalāts, kurš.
Latgales vēstniecībā gors uz grīdas salikti audumos sarullēti Annelis Slišānis noaustie deķi. Uz katru no tiem uzlīmēti uzraksti. Saules puķa ķimene raudene, tinot to sārā pārsteigumu sacī, vērojot no kādiem materiāliem katrs deķis tapis. Un gaisā sāk virmot patīkams dabas aromāts.
Es aptiešu, paziet, parodušu. Ja tas ir sauvaļas burkāns. Mežģīnes karalīnes Annas. Tas ir šausmīgi šmuki, ka porzīt var redzēt Latvijā pilnu arī to viņu te. Ir zirdzene, suņu burkšķis, dilles, nu tī ir tī daudz, ļoti daudz no tos dzimtas augu.
Deķu izē materiāli sadalīti tematiski pa trim daļām, kas tiks sadalītas arī iekārtojot izstādi.
Jā, izstode būs sadalāts, tur būs tī materiāli, kas ir ūtreiz izmantojami, tad te ir pļova, gar lūgīm būs tī, nu, ko babas ir auduši, nu, ko ir, nu, ko es ešu literatūru atradusi, nu, ko ir austs, un tad tajā galā būs mežs. Tur būs meža augi, un itē būs dors.
Izstādi pārsteigs un enerģiski uzrunās apmeklētājs gan ar iekārtojumu, gan smaržu. Simts deķi Latvijai, tā ir mākslinieces Annelis Slišānis dāvana Latvijas simtgadē.
Ideja rodos 2016. Gada vasarā. Domājot par to, nu, munu pīnesumu arī Latvijas svinībos, un tad es paskatīju laikus, un tam man sākos un nedēļas deito gada da svinību, un tad es domāju realizēt to aušanas veidā, jo tas ir tas, ko man cīši pateikt dariet, un tad es 2016. Gada augustā soku realizēt to projektu.
Veidojot eksperimentus no materiāliem, tiek īstenot ideja par dabas vērtību saglabāšanu, Latvijas dabas iepazīšanu un pasaules ilgtspējīgu attīstību, aužot deķis no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Tas, kas nonācis Annelis mājās ar pārtikas produktiem, bērnu rotaļlietām un tehniskiem priekšmetiem.
Plasmasas, papēra, žurnāliem, avīziem, riteņa rīpom, nu to... Domāju par to dūdūt materiāli mūtrū dzēvi.
Pirmais deķis tika noaust 2016. Gada augustā un pēdējais vien pirms dažām dienām.
Soku es ar vībotni, soku es ar roganu zoļi, nuburu uz savu projektu, lai uz izadūdos. Tas tāds lidojušīs, ja jau var lidot sapņūs deķi. Lidojuši ir vairāk, ir vēl pīnenes pavadu, usne un visi, kas lidoja dabā. Un beidzu es ar maizes īpakojumu aizdariem. Tas to simboliski par vērtībām, par maizi, par rudzu maizi, ko latviešu tautas vērtību.
Līdz šim Annelis Slišānis tekstilmākslas projekta Simts deķi Latvijai darbus varēja redzēt izstādēs vairākās Latvijas pilsētās. Paralēli izstādēm Annele turpināja aust. Tagad Latgales vēstniecībā Gors ir iespējams redzēt visus simts noaustos deķus.
Pašai man tas bija tāds pilns atklojumu process. Varētu sacīt, man jūsaka paļdīs dečīm, ka ir man parodējuši nalulu izpratni par bezgalību. Principā, jebkura ideja ir bezgalība. Arī tī deči man ir parodējuši bezgalīgi ideju īspējamību. Labi, es jūs to salīku stēlies, to vūs salīku īkšā izaužu, bet, nu, ka es ir nenormālu atklojumu. Pīdzējumu ir prīka pilns projekts. Šogad paredzētas divi izstodes, jo vat gorā lilo izstode, un pēc tam mūsu tātam šogad palūt 70, un tam Slišānam 70 būs decembrī upītie izstode. Un tad nekas jau nav beidzīs. Tas to skaitlis sens, hop, jo man idejas ir vēl pieauguši, vēl.
Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa atzīst, ka šī ir neparasta izstāde, kas divu mēnešu garumā Gorā radīs omulīgu māju sajūtu.
I tekstumokslas izstode vienkārši unikāla, ir savaižoka nekā visas citas. Man vispār patiek, ka katra izstode ir savaižoka, katra ir ar savu stostu. Annelēs stosts ir ne tikai tis kūjai dora, bet arī tis kaida ir fantastisks cilvēks, cik lielai stipri ģimeņi, cik stiprai ir poša. Es domāju, gan to gora spāka, gan to dzīves dažādēbi varēs redzēt arī dečos.
Izstādu Latgales vēstniecībā Gors skatām no šodienas 2. Oktobra līdz novembra beigām. Savukārt 26. Oktobrī Gorā notiks Annelis Slišānis grāmatas Simts deķi Latvijai atvēršanas svētki. Grāmatā būs deķu fotogrāfijas un stāsti. Atvēršanas svētkos apmeklētājiem būs iespēja tikties ar deķu idejas un realizācijas autori Annelis Slišāni. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija Latgalē.